Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Ministrica za digitalno preobrazbo ob nakupu 13 tisoč računalnikov, ki so v skladišču in brez ustrezne opreme, zavrača vse očitke iz interpelacije.
Zdravstveni inšpektorat je v povezavi s stavko zdravnikov doslej prejel 10 prijav.
Jutri bomo sklenili molitveno osmino za edinost kristjanov. Danes so se po Murski Soboti sprehodili predstavniki različnih veroizpovedi.
Ljubljanski nadškof Zore je prepričan, da smo delavci v katoliških medijih vedno v službi resnice in svobode.
Ključno je, da mediji sledijo svojim bralcem in poslušalcem ter se ne spremenijo v propagandno orodje.
Vreme, jutri bo zmerno do pretežno oblačno, čez dan se bo razjasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 7 do 14 stopinj Celzija. Dobro večer, z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, tehnik Matej Kržišnik in voditelj Marjan Bunič. Ministrica za digitalno preobrazbo Emilija Stojmenova Duh svoje delo opravlja nevestno, neodgovorno in netransparentno. V to so prepričani v poslanski skupini SDS, zaradi česar bodo zoper njo predvidoma jutri vložili interpelacijo. Poslanec Tomaž Lisec.
Zelo nas žalosti, da namesto tega, da bi ministrica prevzela odgovornost, obtožuje druge za šlamastiko in fiasko pri svojem delu.
V SDS so kritični do nakupa 13 tisoč računalnikov prenosnih za nekaj manj kot 6,5 milijona evrov, ki ga je lani izvedlo Ministrstvo za digitalno preobrazbo. Na interpelaciji bodo poslanci SDS premijeja Roberta Goloba pozvali, naj razmisli o tem, ali je ministrica še primerna za opravljanje funkcije. In kaj na vložitev interpelacije pravijo v NSI.
Komisija za nadzor javnih financ je na dveh sejah že do sedaj lahko rečem, dokazala, da je bil nakup računalnikov, 13 tisoč računalnikov za več kot 6 milijonov evrov negospodaren, nenačrtovan. Nekako smo izpostavili sum netransparentne in nenačrtne porabe javnega denarja. Zdaj, na drugi seji KNF-ja prejšnji teden smo končno izvedeli, kje ti računalniki so. Dobesedno pa smo izvedeli, da se norčujejo iz vseh upravičencev za uporabo teh računalnikov, saj je bilo do sedaj od 13 tisoč razdeljenih samo 39. Po mnenju NSI je ministrica Stojmenova Duh gotovo zrela za interpelacijo, saj ni uspela pokazati in dokazati, da bi bilo drugače, kot smo trdili.
Je povedal poslanec NSI Janez Cigler Kralj. Stojmenova Duh je očitke že zanikala. Zdravstveni inšpektorat je v povezavi s stavko zdravnikov doslej prejel 10 prijav, in sicer glede odpovedi terminov obravnav, nedosegljivosti za naročanje in zaključevanja bolniških staležev. Andreja Mojškrc z inšpektorata je povedala.
Poleg obravnave prijav pa inšpektorat v tem tednu aktivno začel tudi z izvajanjem nadzorov pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti. V okviru nadzorov se preverja spoštovanje določil zakona o zdravniški službi, ki določa upravljanje zdravniške službe v času stavke, ter zakona o pacientovih pravicah, ki predpisuje zagotavljanje obveznih oblik naročanja.
Zdravniki so tudi v času stavke dolžni izdajati bolniške liste, pa so izpostavili na novinarski konferenci Ministrstva za zdravje in zdravstvene zavarovalnice. Kot je dejala Jasna Humar, z ministrstva imajo zdravniki pravico do stavke, istočasno pa tudi bolniki pravico do oskrbe. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo začasno prenehalo izvajati fizični popis cen živil znotraj košarice 15 osnovnih skupin živil. Bodo pa proučili možnosti za dosego dogovora s celotno verigo od kmeta do trgovca glede nadaljevanja projekta. Kljub mnenju nekaterih, da je popisovanje cen košarice osnovnih skupin živil nesmiselno, so na ministrstvu znova poudarili, da so svoj osnovni namen dosegli. Sodniki so včeraj končali dvotedenski protest zaradi neizvršitve ustavne odločbe o višjih sodniških plačah. V tem času so delo opravljali prilagojeno. Vrhovna sodnica Barbara Zobec stavka ni podpirala.
Če bi stavko podvrgli strogemu testu sorazmernosti, bi že v prvem koraku pri testu primernosti sredstva za dosego cilja, to je uresničitve odločbe ustavnega sodišča, stavka padla. Da nima podlage v zakonu, pa je tako ali tako jasno vsakomor. Zato stavki nasprotujem. Nasprotujem pa ji tudi zato, ker je nezdružljiva s sodniškim položajem. Sodniki nismo delavci, ki bi bili v delovnem razmerju. Smo funkcionarji v službenem razmerju z državo.
Po informacijah Vrhovnega sodišča so sodniki v veliki meri preklicali naroke za glavne obravnave, razen v nujnih zadevah, v katerih je sojenje potekalo nemoteno. Menijo, da zaradi protesta sodnikov ni prišlo do posegov v človekove pravice. Jutri bomo sklenili teden molitve za edinost kristjanov. Danes je v Murski Soboti potekal sprehod predstavnikov evangeličanske, binkoštne, pravoslavne in katoliške veroizpovedi. Evangeličanski in katoliški škof Leon Novak in Peter Štumf.
Veseli nas, da se lahko ob tej priložnosti zberemo kot prijatelji, pa tudi seveda kot bratje v Kristusu. Na ta način bi radi v tem nemirnem času, ki vlada po svetu, spomnimo se samo vojne v Ukrajini ali pa nemirov v Gazi, vojno razmerje, ki divja tam, kako pomembno je, da se spoštujemo, da eden drugega cenimo.
Voditelji teh cerkva tukaj v Prekmurju, kot vse tja do Štajerske, do Maribora, zelo, zelo veliko odgovornost in krati tudi zavezo drug z drugim, da skupaj hodimo po poti vere in tudi te naše medsebojne edinosti in da vsakodnevno poskušamo drug drugemu tudi pomagati, da v tem ne samo rekli vzdržimo, ampak predvsem tudi uspevamo na način, da je to pričevanje ljudem, kako naj tudi oni hodijo za nami.
Tudi v prostorih Škofijske gimnazije Antona Martina Slomška Maribor se je sinoči v sklopu tedna molitve za edinost kristjanov ob navzočih številnih dijakih gimnazije in mladih Mariborske pravoslavne župnije odvilo srečanje predstavnikov krščanskih cerkva. Obhajamo god zavetnika katoliških novinarjev svetega Frančiška Saleškega. Ljubljanski nadškof in metropolit Stanislav Zorej je na tradicionalnem srečanju za zaposlene v katoliških medijih opozoril pred lažnimi novicami ter nas povabil k svobodi in resnici. Prispevek Marijane Debevec.
Nadškof Zorej je opozoril pred tem, da bi ljudi, ki medije spremljajo in uporabljajo, vabili k pozonanjenosti in začasnosti. S tem se ustvarja mogočno tržišče, ko ljudje ne kupujejo za to, kar nekaj potrebujejo, ampak da bi bili v koraku s trendi, ne glede na argumente zdrave pameti.
Istočasno pa te ljudi napravlja imune, pravzaprav imune za globino, za resnico in s tem za svobodo. Nekdo, ki je globoko zaseden v resnici, bo sposoben obdržati zdravo kritičnost do vsega, kar se mu ponuja, in bo vse presojal po merilih resnice in svobode. Ampak ta človek je slab potrošnik. Slab potrošnik tako na področju praznanja polic, kakor tudi sprejemanja najrazličnejših idejnih in ideoloških ponudb, s katerimi bi ga hoteli privabiti ali pretentati. Ta človek bo tudi zdravo nezaupljiv do vseh mogočih novic in lažnih novic, ki jih danes mrgoli, pa ne v medijski ponudbi, ampak v stalnem poskusu doseganja določenih ciljev, ki jih s poštenjem in služenjem resnici ni mogoče doseči. Resnicoljuben in svoboden človek bo vse novice in lažne novice dal na rešeto resnice, svobode in človekovega dostojanstva. ter pretehtal njihovo trdnost in trajnost.
Ljubljanski nadškof je zato prepričan, da smo delavci v katoliških medijih vedno v službi resnice in svobode.
Zavezanost resnici človeka osvobaja in odvezuje služenja vsakemu gospodarju, ki bi na kakršenkoli način hotel nasprotju s človekovim dostojanstvom človeka in družbo spremeniti v polje ustvarjanja zasebne, strankarske, ideološke ali kakršnekoli druge koristi. Zato morajo delavci v katoliških medijah vedno preverjati stopnjo svoje svobode. Notranje, svobode srca, svobode misli in zunanje svobode. Stopnja svobode, ki jo živijo, namreč govori o mestu, ki ga ima resnica v njihovem življenju in v njihovem delu.
Nadškof Zore nas je še povabil, naj živimo in delamo v službi resnice in besede. Gospod bi nas namreč rad uporabil kot žive, svobodne in ustvarjalne ljudi, ki se pustijo prešiniti njegovi besedi, preden jo predajajo naprej.
V okrožnici Vsi smo bratje nas papež spodbuja, da se vadimo v razkrinkavanju raznih oblik zavajanja, pačenja in zatemnjevanja resnice v javnosti in zasebnosti. Kar imenujemo resnica, ni le časnikarsko sporočene dejstvo. Je predvsem iskanje trdnejših temeljev, ki so podlaga za naše odločitve in zakone. In ko vi to počnete, ko iščete resnico, ko oznanjate resnico, ustvarjate temelje za takšno prepoznavanje v ljudeh, ki vas spremljajo. Bomo kdaj lahko rekli, da je delo opravljeno? Nikoli. Ker ljudje ne bomo nikoli nehali teptati pod seboj in okoli sebe, ker nikoli ne bo nehalo rasti trdnje in kamenje, je trajnejše od vsake motike ali lopate. Z ustrajnostjo in zaupanjem pa se bomo lahko čudili žetvi, pa ne bo 30-terna, 60-terna ali pa 100-terna, kakor pravi Jezus.
Obenem pa se nam je nadškof Stanislav Zore v imenu Cerkve na Slovenskem zahvalil za delo, ki ga opravljamo na področju katoliških medijev. Prepričan je namreč, da je naše delo nadvse pomembno in želi, da se tega tudi zavedamo.
Katoliškim novinarjem je na srečanju spregovoril profesor dr. Peter Gregorčič, sicer nekdani predsednik programskega sveta RTV Slovenija. Kritičen je bil do izsiljene menjave vodstva RTV Slovenija in vladne depolitizacije javne radiotelevizije. Poudaril je, da je to primer negativne selekcije v medijskem sistemu ter pozval k večji svobodi govora in pluralizmu. Poudarja, da je naloga novinarjev, da prinašajo resnico ter predstavljajo različne poglede tudi tiste, s katerimi se sami ne strinjajo. Z njim se je pogovarjal Alen Salihovič.
Gospod Peter Gregorčič, podrobno ste spregovorili o izsiljeni menjavi vodstva RTV Slovenija ter vladni depolitizaciji javne radiotelevizije. Kritični ste bili do postopka in tudi odločevalcev, vključno z ustavnimi sodniki, ki do danes še niso odločili o usodi zakona o RTV. Kakšno je sporočilo vsega tega, kar smo videli na RTV do danes?
Poglejte, danes sem želel predstaviti posebnosti slovenske medijske krajine. Izbral sem Radio Televizijo Slovenija, ker se mi zdi, da gre v zadnjih letih za resnično eksemplaričen primer, kjer lahko vidimo, kam pripelje neke vrste negativna selekcija, ki se vedno zgodi v sistemu, če parafraziram sopljenega člana uprave Simona Karduma, ki je neprobojen, ki ne omogoča in ne dopušča pogleda od zunaj. In zelo mi je žal, da je v to igro vstopila ne samo politika, ampak zaradi spodbud civilne družbe tudi samo ustavno sodišče. In na koncu imamo stanje, kakršno imamo. Bomo videli, kaj se bo iz tega razvilo. Vendar le menim, predvsem, kar je moje glavno sporočilo, mislim, da se moramo zavzemati za svobodo govora. Danes se preveč govori o sovražnem govoru, o omejevanju govora, sam pa sem prepričan, da je pot prava, tista, ki je prava, je drugačna, je več govora, več pogledov, več pluralizma, ne pomeni več enakih glasov v različnih medijih, kot predvideva nova zakonodaja, vendar pomeni več različnih glasov, več različnih pogledov, tudi če se nam kdaj zdijo mogoče malce čudno, čudni, pa vendarle, samo na ta način lahko širimo naše misli, lahko se opredeljujemo tudi do stališč, s katerimi se ne strinjamo in to nas bogati, ne bogati nas siromašenje možnosti za govor in izražanje.
Gospod Gregorčič, spregovorili ste katoliškim novinarjem, ki se letno zbiramo ob godu našega zavetnika. Kakšno je vaše sporočilo katoliškim novinarjem, pa sploh novinarjem nasploh?
Glejte, novinari bi morali biti, če se malce tako izrazim, luč in sol sveta. Ljudem morate prinašati resnico, vem, da je to velikokrat težko, ker je velikokrat težko ugotoviti, kaj je resnica. Pa vendarle takrat, ko tega odgovora ni enoznačnega, se mi zdi, da je dober pristop ta, da pokažete čim več pogledov. Predvsem pa, da se trudite pokazati tiste poglede, s katerimi se sami ne strinjate. Kajti poglede, s katerimi se sami strinjate, hote ali ne hote, ves čas upletate v svoje delo, to je čisto človeško in se mi zdi, da je tukaj resnično izjemno pomembna ta neka notranja odvisnost posameznika, ki se kaže v tem, da posameznik zna predvsem izpostavljati poglede, s katerimi se ne strinja, do njih namreč nima nikakršne afinitete in če se zato aktivno ne trudi, se v njegovem delu praktično ne bodo poznali, bodi si se ne bodo poznali, bodi si bodo predstavljeni v neki negativni luči, kar jim daje potem premajhno težo.
Vidimo, številni mediji ugašajo, predvsem tiskani, v kakšni preizkušnji oziroma na kakšni preizkušnji je slovenska in nasploh svetovna medijska krajina.
Poglejte, z medije tako kot z ljudmi. Mediji se rojevajo in umirajo. Tehnike prihajajo nove, pa vendarle menim, da mogoče seveda tiskani mediji ugašajo, imamo pa tudi v slovenskem prostoru nek medij, ki je rekel, da ki je ukinil ti svoj tisk, ker je šel, recimo, ki je šel na digitalno, izključno digitalno platformo in o predstavitvi tega so rekli, da to je bila njihova izbira, ne nuja. Torej, hočem povedati sledeče, kdor je dober medij, kdor sledi nekemu se pravi, da daje svojim poslušalcem, bralcem tisto, kar hočejo slišati. Medij, ki ni postal PR agencija, bodi si določnih interesnih skupin, pa naj si bodo to politične, družbene ali ekonomske, tak medij menim, da ima še vedno prostor, kljub temu, da smo majhen narod in imamo z tega majhno občinstvo. Bolj se bojim, pač medij seveda ugaše tudi zaradi tega, ker se veliko slovenskih medijev, predvsem menim na tiste glavne medije, velikokrat zanašajo izključno na neke generične novice, ki jih lahko poslušalke in poslušalci in uporabniki vsebin preberemo kjerkoli. Prepričan pa sem, da bo prostor za medije, ki odpira raziskovalne zgodbe, katerih novinarji so dobro obveščeni, imajo dobre vire, vedno bo prostor za njih, tudi umetna inteligenca jih ne bo zmogla izpodriniti, kajti umetna inteligenca lahko generira zgolj vsebine, če želijo biti resnične seveda, ki so že dostopne ostalim. Namreč umetna inteligenca ne zmore najti vsebin, ki so ekskluzivne, torej spodbujamo medije k temu, jaz menim, da je prihodnost medijev v tem, da nam razkrivate ekskluzivne vsebine, bodi si dajete neke svoje avtorske komentarje na te zadeve in za take medije, jaz sem prepričan, se bo vedno našel tako prostor kot sredstva in ti mediji nikoli ne bodo v težavah.
Tako je ob današnjem godu zavetnika novinarjev Frančiška Saleškega povedal profesor dr. Peter Gregorčič.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon je včeraj v državnem zboru obljubil pomoč šoli Antona Martina Slomška v Mendozi. To je edina slovenska šola v Latinski Ameriki, njeno delovanje pa je zaradi krize v Argentini negotovo. Starši ne zmorejo več plačevati šolnine, šola je namreč zasebna in mora sredstva v celoti zagotoviti sama. Pravni zastopnik šole in častni konzul naše države v Mendozi, Jožef Šmon, je za naš radio povedal, kdaj so se znašli v hudih težavah.
Lansko leto, sredi leta, se je pa stvar zelo poslabšala, ker novembra meseca je bila inflacija v Argentini 170%. Samo za mesec december je bila 25,5 in letna 211%. Tako da tu ne vemo, kako bo to zadeva šla naprej, ker smo imeli volitve in 10. decembra lansko leto imamo novega predsednika, novo vlado in zdaj se ne vemo tudi, kaj bo z nami, kaj bo z Argentino. So zelo komplicirane ekonomsko-socialne zadeve.
Minister Arčon je pojasnil, da Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu redno financira delovanje šole, ki ima ob predpisanih predmetih tudi slovensko kulturo, književnost in verouk. Lani je od urada prejela 11 tisoč rednih sredstev, oktobra pa še dodatna sredstva. Pomoč za šolo zbira tudi Slovenska Karitas. Povezavo najdete na naši spletni strani.
Zvečer bo še precej jasno, ponoči pa se bo v večjem delu Slovenije pooblačilo. Ponekod po nižinah bo nastalo megla. Najnižje jutranje temperature bodo od -4 do -3 stopinje Celzija. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno in po nekaterih nižinah megleno, tu in tam lahko pade kakšna kaplja dežja. Čez dan se bo razjasnilo, najvišje dnevne temperature bodo od 7 do 14 stopinj Celzija. Še obeti. V petek bo deloma jasno, več oblačnosti bo v severovzhodnih krajih, zjutraj bo po nižinah nekaj megle, popoldne se bo od severozahoda postopno pooblačilo. Do sobote zjutraj se bo spet jasnilo, v soboto in nedeljo bo precej jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Dodajmo pa še nekaj aktualnih vremenskih podatkov, izmerili so jih ob 18. Ljubljana pretežno jasno 5 stopinj Celzija, Koper 9, Novo mesto pretežno oblačno 8, Nova Gorica 7, Maribor, Litija, Gornji Grad in Pohorje 6 stopinj, Murska Sobota pretežno jasno 4, 4 tudi v Gorenji vasi, Kredarica zmerno oblačno 3 stopinje, piha severozahodnik v sunkih do 62 km na uro, Listca pretežno oblačno 3, piha severozahodnik v sunkih do 42 km na uro, Celje in Bovec 2 stopinji, Kranj, Idrija in Velenje 1, Kočevje nič, Slovenjgradec pa jasno -2 stopinji Celzija. Promet po državnih cestah je dokaj tekoč, na hitri cesti Koper-Izola skozi predor Markovec pa je zaprt vozni pas proti Portorožu zaradi del ter prehitivalni pas proti Ljubljani. Vozite previdno in srečno na poti. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Alen Salihovič, tehnična izvedba Matej Kržišnik, bral pa sem Marjan Bunič. Ura je 18:25.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.